Metropoli Txikilin. Osasunaren jarraipena jaben aseguruen eskutik.
Amaikako gorria, aze ausardia, bere koloren alde borrokalaria, jarraitzailek hementsu oiukatzen diote, Osasuna, aurrera, zuzara berena.
Ligako 22. jardunaldian atzo eguerdian Los Cármenes futbol zelaian Granadan jokaturiko norgehiagokan Granadak 0, Osasunak 2, garaipen horren ondotik Gorritxoak 11.ak dira sailkapenean 28 punturekin, jeitsiera 10 puntura daukate eta kasu Europa 6ra. Jarraian partida horren analisia erradiografia eginen dugu Inaut Agirrebengoarekin, egunon Inaut.
Kaixo, egunon.
Eta Josu Ganuzarekin, kaixo Josu.
Egunon, Juan Cruz, egunon Inaut.
Bueno, az gaitezen goiburuekin, gaur bai aukera badaukazu eta goiburuekin, lerroburuekin gozatzeko, Inaut, zuk zer diozu?
Alhambra bezain distiratxu edo, dotore.
Alhambra eraikina, lagaragardoa, hori ere txinpartatxua baita.
Eraikina, arengatik egin dute referentzia.
Ederki, ze soldazua izan den nire iruzkina, ze txiste merke gusto txarrekoa izan den, barka entzuleok eta barka Inaut, zuk zer diozu, Josu?
Osasuna otordu bikaina.
Euskal Herri Irratia bai, oso ongi dago otordu bikaina, postre ederra edo horrelako zerbait izan zitekeen. Nik horrela bai, mutiko, mutiko ez dut jarri egiaren aitortzeko, baina bai goiburu moduan jarri dut horrela bai, gustu eman baitzuen atzo Osasunako jokalaria berdegunean ikustea, lehendabiziko minututik eta azkenera arte goraberak eduki zituen partida, baina bi areetan ikusi genituen beste indar batekin, beste kemen batekin Inaut.
Bai, eta uste dut partidaren hasierak bigokoaren antzeko gidoia izan zuela, ez? Kontua izan zen, bueno, askotan golak mugarriak izaten direla, Osasunari gola egin zioten 30. minutu aldera bigon eta golark partidera bat aldatu zuen. Atzo ordea Granadak pixka bat partida orekatu zuenean eta Granadak aukerak izan zituen, ez zuen goli jaso Osasunak, utxan iritsi zen partida atxedenera eta gero uste dut bai, ez bigarren zatian Osasunak aurrera pauso eman zuela, batez ere David Garciaren golarekin hazi egin ziren Gorritxoak eta hortik aurrera ba demoraldiko minuturik onenetakoak izan zituzten, beste gol bat sartu zuten eta uste dut markagailua motz xamar ere gelditu zela ba bigarren zati horretan bereziki ikusi genuenerako.
Demoraldiko partidarek biribilena, osoena Josu.
Ba, etxetik kanpo agian bai, Villarrealen aurkakoarekin parekatuko nuke, lanak desberdinak izan zirelako, eta Villarrealen nik uste dut defentsa lanak ba, oso sendoak izan zirelako. Nik uste dut joko aldetik eta bai, betikoa ez, falta izan zen, bagian gehiago asmatzea, eraginkortasun handiagoa ate aurrean.
Bai, erraz irabaz ezaketen, ez dakit, 0-3, 0-4, Granadak eukizuen, lehendabiziko ordu erdi horren ondotik, Gerard Moreno gongi mugitu zituen zelai erdiko piezak, eta nolait ere oreka lortu zuen, eta hor golaukeraren bat eukizuen Granadak, baina bigarren zatian batez ere Osasunako jokalariek aukera andan aukizuten. Jagoba Arrasatek eutsi zion 4-4-4 eskema horri, baina bi zen aldaketa garrantzitsurekin Inaut, batetik atzean Unai bez, barkatu, David Garcia itzuli zen defentsari sendotasuna emateko eta lehen gol hori sartzeko eta bestetik eskuin egalean guzion edo askoren harridurarako, nire harridurarako behintzat bai, Kike Barjaren tokian, Tximi Abila eta oso ongi funtzionatu zuen?
Bai, aspaldi ez genek usan Tximi Abila egaleko jokalari bezala, Hueskan baskotan postu horretan jokatu zuen, ezker egaletik, eskuinetik, baina bueno, Osasunan ematen zuen Tximi berak ere, ba nahiago zuela aurrelari bezala jokatu, eta bueno, horren inguruan ere, ba, zurumuru desente bat zebiltzen, ez? Egalean jokatuz gero, ba, agian nahiago zuela klubetik irten. Baina bai, egia esan eskuin egaleko bezala, uste dut atzokoan nahiko ongi funtzionatu zuela, egin zuen jokaldi distiratxutik arago, bueno, zorroztasun eman zion taldeari, Kike Barjak baino goze gehiago dauka errematea bilatzerakoan, ambizio handiagoa zentzu horretan, eta bueno, agian buruz burukoan ez da horrena bila, baina bueno, gero egia dare, ba, Granadako bi jokalariri iskin egin, eta ia ba, Osasunaren bigarren gola sartu zuela.
Anken artetik pasazion baloia horietako bat, eta seguro asko norgehiagokako jokaldirik ikusgarriena izan zen. Horre izen aldaketa zenbait, eta jokalari batzu, badazken jardunaldiotan edo denboraldi honetan euki ez duten dirdirarekin, konparaziora oso Moncayola eta Ruben Garcia onak ikusi genituen, Josu?
Bai, hori aipatu behar nuen, eskema aldaketa horre gainera Moncayola punter dira ere eraman zuen tarteka, ba, beste partio batzuetan darkok egiten duen lana, eta baiazko Moncayola ikusi genuen, ez, askatasun horrekin, batez ere erasoko jokoa ere ikitzerako, baina ere...
Gorra, arazo bat daukagu konexioarekin, aurrera segituko dugu, Einautekin, Einaut zu hortzaude, ez da?
Bai, hemenago.
Ederki, bada, Patxi Poñal sariarekin hasiko gara, edo ekinen diogu hori banatzeari, bai. Josu, galdu zaitugu, konexio txarra daukazula bai. Uste dut, telefonora pasako gara, Igor, bitartean Einautekin segituko dugu, Einaut, Patxi Poñal saria, aipatzen ari ginen, Osasunaren elastikoarekin, atzoko norgehiagoka horretan, onena zein?
Bueno, Moncayola aipatu behar nuen, baina ja da aipatu duzuenez, nik Juan Cruzen izena aipatuko dutze. Ematen zuen, bueno, David García eta Unai García itzulirik, ba, agian Juan Cruz aulkira pasako zuela Iago Barrasatek, baina bueno, bere aldeko apustu egin zuen berriz ere, eta ikusi da, enegarren ez ikusi zen, Juan Cruz ez dela adabaki hutsa, baizik eta jada, ba, bueno, titular aritzeko moduan ba, badagoela, berme handia eskaintzen duela, merezita gainera eutxi diola titularrizera horri, partida askotan erakutsitakoagatik, bai bosteko defentsarekin lehenik eta behin, eta orain laukoarekin ere bagarbi ikusi da David Garciaren bikote bezala oso segurua dela.
Ze kemena eta ze kontzentrazioa biak ala biak. Atzoko ikaragarria izan zen, bizpairu jokalditan nola iritsi zen baloiak moztera kontzentrazio eta kemen osoz.
Bai, azken uneko mozketak egin zituen ez, pare bat aldiz. Puertasi egindako bat gogoratzen dut Granadaren jokaldirik arriskutsunan bigarren zatian. Eta besteren bat ere izan zuen azken gizona zenean, ez? Ba, bera zen hor sarrera egin behar zuena eta oso ondo iritsi zen, ez? Beraz, bai, bueno, nik uste dute, ba, albiste oso ona, ba, Juan Cruz titular bezala sendo ikustea.
Ganu, zer jozuzuk, noretzat Patxi Poñal saria?
Ba, nik, bueno, Ruben Garciari emango diot, itzuli delako, ere, bueno, David Garciari emateko aukera zegoen, bueno, eskaini, bueno, ikusi zen zein garrantzitsua den, ez? Osasunarentzat bai erasoan bai defentsan, baina bueno, Ruben Garciaren itzulera notizia ona da eta nik uste erabakigarria izan zela ere, ba bere jokoa.
Denera David Garciari ematea arriskutsua izan daiteke ezote diguten kenduko noiz itxiko da neguko merkatu hau, zein datatan ez dut gogoanik.
Ilaren 31a.
Ilaren 31an. Horrendik tarte geratzen da, eta gero, eta ozena goentzuten dugu bere izena Espainiako edabideetan kirol eta futbol aldizkarietan eta. Zere ginen diogu bada. Paki sarian horretzat, nor behar du hobekuntza Osasunaren kamisetarekin? Einaut.
Beno, aurrekoan Zeltaren kontra zaila zen gorritxorik onena aipatzea, kasu honetan, bueno, gorritxorik txarrena aipatzea ere, ba, ez da erabat, erraza. Agian Manu Sánchez aipatuko dut, takite erasoan agian Ruben Garciarekin izan ditu partida distiratxoagoak, ekarpen handiagoa egin izan du erasoan, egia da gero defentsan askorik ere etzuela sufritu, baina bueno, agian Nacho Vidalerea egian aipa liteke, hasiera batean, bueno, txartel hori oso goiz ikusi zuelako eta horrek agian apur bat baldintzatu zuen, baina gero bigarren gola oso
ondo pasea bikaina eman zuen, beraz, bai. Nekez. Talgo Vidalea itzultzen den, ez da, garai bateko mailara oso garrantzitsua izanen bailitzateke Osasunarentzat. Ganu, zer diozuzuk?
Ba, nik Nacho Vidali behar marri, baina gira da gero gol pase hori eman zuela, eta budi mirri emango diot, bueno, utxe egin zuen naukeda gola sartzeko modukoa izan zen, eta agin ez dabil bere momenturik onenean, edo, bueno, badarama hor Zeltaren kontra ere beste aukera garbi bat utxe egin zuen, eta, bueno, besterik gabe, zaila zen, baina, bueno, pues, aurlariari gola egitea dagokio, eta nik ante Budi Mirri emango diot.
Ez dugu aipatu, balio gabetu zioten gola, jokoz kanpo zegoelakoan, barrakala ebatsi zuen, baina marra botatzeko tenorean, Budi Mirren ukondoa erabili zuten, akats bistakoan, oso kontu deigarria, Bueno, gero irabazi zutenez ba urrutziko dugu, ezta. Emaitza bestelakoa izan balitz, ba seguru asko zeresan gehiago emanen zituzkien jokaldi horrek eta marra oker horrek einaute ezin da ulertu, ezta? Nola den posible marra ukondoarekin egitea?
Bai, 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 ze errepikapenean etzegoen bat ere garbi, bai, Budimir aurreratuta zegoen, baina marra bere hori ukondotik pasatzen zelako. Eta bueno, horre referentzia bezala sorbalda hartzen da, ez? Hau da, gola egin dezakezun, ba, gorputzeko zati
hori, atalarekin. Orain badatorre etenaldia selekzioen partidengatik, 15 egun norgehiagokari gabe bikote mintzatuko gara Euskadi Irratiko lankideok zer ordu da otoi.
Goizeko 10ak dira.